dëgjue së ndëruar për shëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shi uftoj të ndiqni. Çështja e Kosovës nuk do t'i lë kund marrëdhëniet midis Serbisë dhe Turqisë, thon analistët. Në Bosnjë bëhen ndryshime në kodin penal me të cilat ndalohet dhe dënohet mohimi i gjenocidit dhe madhërimi i kriminalëve të luftës. Nga zhvillimet në botë hapen lojrat olimpike në Tokyo. Atletët do të garojnë gati pas spektator për shkak të pandemisë. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht reagimeve të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić lidhur me deklaratat e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan se do të nisë fushat për njohjet e reja të Kosovës, kjo nuk do të ndikojë në marrëdhëniet Serbi-Turqi, vlerësojnë analistët politik Firat Hamdin nga organizata Phoenix Politik dhe Marko Stavković nga Fondi për Shoqëri të Përgjegjshme. Sipas tyre, të dy liderët janë pragmatik dhe do t'i injorojnë temat ku nuk mund të bashkëpunojnë, por do të fokusohen në pikat ku mund të bashkëpunojnë. Kronike Bekim Bislimet.
Në qoftë se kush do sjell vendimin për njohjen e Kosovës si të pavarur, në të njëjtin moment ne do të nisim fushatën për tërheqjen e njohjeve, ka deklaruar më 22 korrik presidenti Serbisë Aleksandar Vučić. Vučić në këtë mënyrë i është përgjigjur para lajmërimit të presidentit të Turqisë Tayyip Erdogan, i cili ka thënë se do të punojë për njohjet e reja të Kosovës. Siç ka transmetuar më 19 korrik agjencia Reuters, Erdogan ka deklaruar që shpreson të ketë mundësinë të flasë me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në Asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara lidhur me njohjen ndërkombëtare të Kosovës në mënyrë që të punojnë në së bashku që edhe më shumë shtete të njohin Kosovën. Nuk jam i sigurt që diçka e tillë do të ndikojë në marrëdhëniet e Serbisë dhe Turqisë, thot për Radio në Evropa e Lirë analisti politik Firat Hamdi nga organizata Phoenix Politik. Vučići do të thotë se diçka e tillë do të jetë keqe, ndërkaq Erdogan do të thotë që do ta mbështet pavarësinë e Kosovës, por kjo nuk do të ndryshoj situatën e bashkëpunimit të tyre në teren. Turqia gjithmonë ka mbështetur pavarësinë e Kosovës dhe nuk jam i sigurt se kjo është diçka e madhe, ka vlerësuar Hamdi për Radio në Evropa e Lirë. Turqia ka njohur Kosovën më 18 shkurt të vitit 2008, vetëm një ditë pasi që Prishtina e shpalli pavarësinë e vendit. Hamdi thekson që Erdogani dhe Vučić janë lider pragmatik, të cilët fokusohen në pikat e bashkëpunimit. Ata ignorojnë temat në të cilat nuk mund të punojnë së bashku. Kosova është një prej atyre temave. Ata gjithashtu kanë vendosur që të mos fokusohen në problemet historike, në nacionalizmat turk dhe serb, në mbështetjen e Turqisë për bosnjakët ose për mbështetjen serbe ndaj Republikës Serbe, ka thënë Hamdi. Drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare Fondi BFPE për shoqëri të përgjithshme, Marko Savković, vlerëson që çështja e pranimit të Kosovës sërish do të jetë në rend të ditës në vjesht.
Pritëm svaka od tih zemalja ima neku svoju unutrašnju dinamiku i razloge.
Prandaj, secili vend ka arsyet e veta të brendshme për shkak të cilave e nje ose nuk e nje Kosovën, theksoi Savković, duke potencuar vendin në të cilin Erdogan dërgoi porosinë lidhur me Kosovën.
On je to rekao na Kipru, i on tu stavlja Kosovë i Sjeverni Kipru i Surava kao države.
A e tha këtë në Kipro dhe a i këtu e vendos Kosovën dhe Kipron verjore në të njëtin rrafsh si shtete, gjegjësisht si entitete që luftojnë për njohje të shtetësisë. Do të shohim nëse kjo ka qenë vetëm për përdorim të brendshëm për të inkurajuar Turqit që jetojnë në Kipron verjore dhe që mbështesin Erdoganin, apo ka disa implikime më të gjera, tha Savković. Erdogani gjatë vizitës së tij dy ditore në Kipro ka deklaruar se rruga e vetme drejt paqes së qëndrueshme në atë ishull të mesdheut lindor të ndarët mikisht është pranimi zgjidhjes me dy shtete, si dhe ka paralajmëruar pranimet e madhe të Turqisë në pjesën veriore të Kipros. Kjo deklaratë, siç kanë raportuar mediat botërore, ka paksuar shpresën për bashkimin e ishullit të ndarë. Si një prej arsyeve të paralajmërimit të fushatës për njohjen e Kosovës nga Erdogan, analisti politik Firat Hamdi e thekson edhe tentimin e tij për të kuruar marrëdhëniet e luhatura me Perëndimin.
Turkey
Viteve të fundit përsa i përket çështjes së Kosovës, Erdogan ka qenë i qetë. Kjo ka ndodhur për shkak të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Ankaras, por Erdogan gjithashtu ka dashur që të intensifikojë marrëdhëniet e tij me Moskën. Turqia ka blerë nga Rusia sistemin raketor S-400, përkujton Hamdi. Për shkak të këtij veprimi, Washingtoni ka vendosur sanksione ndaj Ankarasën, ndërkat që zëvendës sekretari Amerikan e shtetit Victoria Nuland ka deklaruar më 21 korrik se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden është i vendosur që të mos i heqë ato sanksione. Nuland ka thënë se Biden mund të vendos sanksione të reja në rast se Turqia vazhdon të blejë armatim nga Rusia. Kontesti rreth blerjes së sistemit mbrojtës rus S-400, kritikat e shtëpisë bardh për shkak të shkeljes së të drejtave të njerëzit në Turqi, si dhe situata në Siri, janë vetëm disa nga pikat e kontestit ndërmjet Washingtonit dhe Ankaras, që nga ardhja në pushtet e Partisë Përparimtare Serbe të Aleksandar Vučićit, Turqia i ka rritur investimet në Serbi si dhe praninë e kompanive të saj. Në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë thuhet që në këtë vend bëjnë biznes mbi 899 kompani turke, të cilat punësojnë rreth 10.000 njerëz. Presidenti Turqisë Erdogan ka vizituar Serbinë dy herë në vitin 2017 dhe 2019. Vučić dhe Erdogan dhe anëtarët e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Željko Komšić, Milorad Dodik dhe Šefik Džaferović kanë qenë të pranishëm në hapjen e punimeve për ndërtimin e një pjese të autostradës Beograd-Sarajev. Në prill të vitit 2018 Erdogan bëhet qytetar nderi i Novi Pazarit, qytet ky më i madh në rajonin e Sandžakut në Serbinë jugperëndimore. Në këtë qytet, i cili është i banuar me shumicë bosnjake, Turqia financon rinovimet dhe ndërtimin e infrastrukturës. Në prill të këtij viti është hapur edhe konsulata turke në Novi Pazar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencia për informim dhe privatësi e Kosovës, që është përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe ligjshmërinë për punimet e të dhënave personale, tha se ka pranuar 60 ankesa vitin e kaluar dhe 18 deri më tash këtë vit. Në disa raste, ankesat kanë të bëjnë me pretendimet se kontrolluesi i të dhënave ka përpunuar të dhëna jashtë qëllimit për të cilin i ka marrë. Njohësit e çështjeve të teknologjisë porosisin qytetarët që të kenë kujdes me të dhënat e tyre kur lidhen në internet në vende publike. Kronike Arton Kunushevcit.
Përpunimi të dhënave përmes sistemit të vëzhgimit me kamera në sektorin publik dhe privat dhe marketingu ose dërgimi mesazheve promovuese në numrat e telefonit të qytetarëve janë ankesat më të shpeshta të qytetarëve kur bëhet fjalë për keqpërdorimin e të dhënave të tyre personale. Agjencia për informim dhe privatësi që është përgjegjëse vestierash për mbikëqyrjen dhe lishmërinë e përpunimit të dhënave personale gjatë vitit 2020 ka pranuar 60 ankesa kurse gjatë këtij viti, 18, 8 prej të cilave kanë kërkuar inspektim. Drejtori i departamentit ligjor nga kjo agjenci Valon Kryeziu tha se ankesat janë pranuar nga qytetarët por dhe organizata të ndryshme.
Ankesat ose numri më i madh i ankesave që pranohen nga qytetarët ndërlidhet me fusha specifike. Vazhdimisht në agjenci ne pranojmë ankesa nga më të ndryshmet, qoftë nga qytetarët apo edhe nga OIQ-të të ndryshme, personat që kanë interes për çështje të caktuara, qoftë në fushën e mbrojtjes së të dhënave apo në çështjen e dokumente publike.
Kryeziu thotë se ankesa ka pasur edhe lidhur me transferimin e të dhënave brenda kompanive ose edhe jashtë tyre.
Ka pas raste kur institucioni ose kontrolluesi të dhënave ka përpunuar të dhëna jashtë qëllimit për shkak të marrë. Ne kemi evidentuar këtë rast dhe kemi kërkuar nga ky kontrollues që ato dhëna të mos i përpunoj metotja dhe kem uzu dhe kem këshilu në atë kohë që këto të dhëna që ka transmitu tek kontrolusi tjetër ose përpunusi tjetër, ti asgjësoj se kish ka të.
A i kashtuar se viteve të fundit ka rritje të ankesave kur shtetarët pretendojnë se janë shkelur të dhënat e tyre, por si pas Kryeziut, ka dhe rritje të kërkesave për mendime sa i takon aspekteve ligjore. Deri me tash, agjencia nuk ka pasur ndonjë rast penal për ta dërguar në sistemin e drejtësisë.
Ato që të paktën tek ne kanë ardhur si ankesa të caktuara, nuk jam konsideru veprat e natyrës penale, por shkelje dhe ne kemi trajtuar në proces administrativ.
Qytetarët të cilët kanë argumente se të dhënat e tyre janë keshpërdorur mund të drejtohen në agjenci por dhe duke vizituar faqen e agjencisë aty ku janë në mundësitë dhe linku për të parashtruar ankesë. Agjencia në një kohë të shpejtë siç thuhet u del në ndihmë personave që janë ankuar. Agjencia synon që të realizojë objektivat e saj në ndërgjegjësimin e qytetarëve për të drejtën e mbrojtjes së dhënave personale dhe privatësi e çasjen e dokumente zyrtare. Agjencia që është përgjegjëse edhe për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit në çasjen në dokumente publike deri me tash ka pranuar 26 ankesa, ka aprovuar 12 dhe në shqyrtim ka 14 të tjera. Njohësit e teknologjisë informative kanë tërhequr vëmendjen se qytetarët duhet të kenë kujdes për të dhënat e tyre personale në momentin kur lidhen në internet në vende të ndryshme. Ermal Sadiku, inxhinieri teknologjist, tha për Radio Evropa e Lirë se qytetarët kur lidhen në linja publike të internetit kudo në Kosovë ose jashtë vendit, nuk duhet të përdorin aplikacione e teknologji të ndjeshme pasi që nuk konsiderohen të sigurta. Sadiku thot se të dhënat personale mund të kesh përdoren më së shumti kur bëhen blerje online.
Nuk është që kena shumë mbrojtje të mirë, nuk është që i kena dhënat të sigurta, për fat, nuk është që kanë shumë edhe interes, po them këta hakerat e njohur nëpër botë që janë nëpër Rusi, nëpër Kinë, nëpër Tivane, në Ukrainë, ku dijon në Pakistan, nuk kanë shumë interes për dhënave tona, edhe kjo, si më thonë, jep një varë lloj lehtësie në këtë problematikë. Përndryshe nëse kishin pas interes ata me nasulmu, se diçka pa tjetër që i shkon shumë let me i marë të tona.
Kosova ka ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. Ligji përcakton të drejtat, përgjegjësitë, parimet dhe masat ndëshkuese lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësisë së individëve. Me ligj përcaktohen përgjegjësitë e institucioneve përgjegjëse për mbikëqyrjen e legitimitetit të përpunimit të dhënave dhe qasje në dokumente publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesi special i komunitetit ndërkombëtar në Bosnjë, Valentin Incko, vendosi ndryshime në kodin penal të Bosnjës, me të cilat ndalohet dhe dënohet mohimi i gjenocidit dhe madhërimi i kriminalëve të luftës. Vendimi ka nxitur reagime të ndryshme. Antari serbi i presidencës strepalshe të Bosnjës, Milorad Dodik, ka thënë se vendimi është i papranueshëm dhe se Republika Srpska duhet të fillojë procesin e shpërbërjes. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë, Valentin Incko, duke i përdorë kompetencat e Bonit, vendosi ndryshime në kodin penal të këtij shteti me të cilat ndalohet dhe dënohet mohimi i gjenocidit dhe madhërimi i kriminalëve të luftës. Kompetencat e Bonit i japin atij të drejtë për të shtyrë përpara vendime për të cilat aktorët e tjerë politik nuk shfaqin vullnet për një gjë të tillë. Incko e mori këtë vendim disa ditë para përfundimit të mandatit të tij në Bosnjë. Së pari theksoi se pajtimi nuk mund të ndodhë pa njohjen e krimeve dhe pa përgjegjësi. Gjuha e urrejtjes, madhërimi kriminalëve të luftës dhe revizionizimi, pra mohimi i hapur i gjenocidit dhe krimeve të luftës, parandalojnë shoqëritë nga përballja me të kaluarën e tyre kolektive, përfaqësojnë poshtrim të përsëritur të viktimave dhe të dashurve të tyre, dhe në të njëjtën kohë zgjasin padritësin dhe rrezikojnë marrëdhëniet paqësore shoqërore, tha Incko përmes një letre, ku ka arsyetuar vendimin e tij. Përfaqësuesi i lartë deklaroi se mohimi i gjenocidit dhe mohimi i krimeve të tjera të luftës janë veçanërisht të rrezikshme në një vend si Bosnja, e cila në të kaluarën e saj të afërt ka përjetuar fushata të tmerrshme të spastrimit etnik dhe krimeve masive të kryera gjatë një konflikti brutal dhe të përgjakshëm. Ky vendim parashikon burgim nga 3 muaj deri në 3 vjet për të gjitha ata persona që publikisht nxisin dhunë ose urrejtje ndaj një grupi personash ose ndaj një antari të një grupi racor, fetar apo që ka kombësi e origjinë tjetër etnike. Ndërkësh dënim deri në 6 muaj deri në 5 vjet do t'ju shqiptohet të gjithë personave që publikisht mohojnë, minimizojnë apo përpiqen të justifikojnë një krim të gjenocidit, krimet kundër njerëzimit apo krimet e luftës, thuhet në vendim. Pas njoftimit të vendimit të përfaqësuesit të lartë Milorad Dodik, antari i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, në një konferencë për media të premtën, tha se Valentin Incko nuk ka të drejtë të imponojë një ligj që ndalon mohimin e gjenocidit, duke shtuar se ky vendim është i pabazuar. Republika Srpska e hedh poshtë këtë vendim. Në Srebrenicë nuk ka pasur gjenocid. Serbët nuk guxojnë të pranojnë këtë vendim. Kjo është një gozhd e ngullur në arkivolin e Bosnjë-Hercegovinës. Pas kësaj, Bosnjë-Hercegovina nuk mund të funksionoj. Do të tharasim një seancë të Asamblisë së Republika Srpska javën e ardhshme, tha Dodik. Antari Bosnjak i presidencës së Bosnjës, Shefik Shaferovic, në një deklarat për Radion Evropa e Lirë, tha se përfaqësuesi i lartë me këtë vendim përmbushi detyrimin e tij ndaj viktimave. Ai shtoi se vendimi i përfaqësuesit të lartë bëri një hap të fortë përpara në drejtim të civilizimit. Presidenti i Partisë së Veprimit Demokratik, Bakir Izetbegovic, deklaroi se vendimi i përfaqësuesit të lartë është një vendim civilizues në favor të familjes së viktimave të gjenocidit. Me këtë vendim, përfaqësuesi i lartë ndihmoi qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës, forsoi autoritetin e pasardhësit të tij dhe përfundoi me dinjitet mandatin e tij në Bosnjë, tha Izetbegovic. Ndërka që antari kroat i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Željko Komšić, përshëndeti vendimin e përfaqësuesit të lartë për të ndryshuar kodin penal që ndalon dhe dënon mohimin e gjenocidit. Ky vendim bazohet një seri vendimësh të gjykatës së Kombeve të Bashkuara, do të thot Tribunalit Penal për Ish Jugosllavi, i cili përtej çdo dyshimi të arsyeshëm, vërtetoi ekzistencën e krimit të gjenocidit në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe gjenocidit në Srebrenicë, tha Komšić në një deklaratë me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Presidentja e shoqatës nënate e Srebrenicës, Fadila Efendiç, i tha agjensis FENA se do të dëshironte të ndante lumturinë e saj me dikë pas këtij vendimi. INSKO bëri atë që premtoi, megjithse duhej të kishte bërë më parë, por nuk është kurrë vonë. Vendimi është i mirë, nëse respektohet, tha ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria Maqedonisë së Veriut ka bërë premtime të reja për konfiskimin e pasurisë ilegale të zyrtarëve, por edhe personaliteteve të tjera. Premtime të tilla kishte edhe para disa vitesh, madje duke vendosur edhe një numerator në qendër të Shkupit që të numëroi parat nga pasuria e konfiskuar. Numeratori nuk ka regjistruar asnjë denar. Institucionet tani fajin e kërkojnë të disa procedura ligjore, ndërsa besojnë se kësaj rade do t'ja arrijnë qëllimet. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Vetëm 1% e ishë zyrtarëve afaristëve të lidhur me pushtetin e personalitetet tjera, përveç dënimit me burg për shpërdorim të detyrës zyrtare dhe vepra tjera penale, janë dënuar edhe për konfiskimin e pasurisë arritur në mënyrë të paligjshme. Shuma e parave të konfiskuara duhet të vendosen në një numerator në qendër të Shkupit për të njoftuar qytetarët se sa para do të konfiskohen nga zyrtarët e korruptuar, por edhe personalitete tjera të përfshira në veprimtari të paligjshme, por kjo nuk ka ndodhur. Kryeministri i tanishëm Zoran Zaev në zgjedhjet parlamentare të vitit 2016, para se të vinte në pushtet, premtoi se do të vendoste këtë numerator në një mur në qendër të Shkupit, për të dhënë llogari para qytetarëve për çdo denar që ishte vjedhur. Për numratorin ishin paguar 5.000 euro, por ende nuk ka regjistruar asnjë denar të kthyer. Sipas të dhënave të Agjencisë së Menaxhimit të Pronave që nga viti 2019 është konfiskuar patundshmëri në vlerë prej 8.6 milion euro, por vetëm gjysmë milioni euro ka përfunduar në buxhetin e shtetit, aq sa është shitur në treg. Në mesin atyre që pohetohen për pasurinë e arritur në mënyrë të paligjshme, është edhe ishe kryeministri arratisur Nikola Gruevski. Darko Avramovski, njën nga autorët të analizës për zbatimin e masës e konfiskimit të pasurisë në çështje gjyqësore lidhur me korrupsionin, thotë se ka disa arsye pse situata është e tillë. Një prej tyre është korniza aktuale ligjore që duhet të përmirësohet, ndërsa problem paraqesin edhe kapacitetet e zyrave të prokurorisë për hetime financiare.
Тука првенствено мислам на јавното обвинителство и истражните центри како што е
прокурорија публике нук ка ни стратеги те координуар пор куриерин е хетимеве финансиаре паралелишт ме хетимет пенале нук ка те дана се са хетиме финансиаре филојн га процедурат пенале ndërsa nuk ka të dhënë as për procedurat që ka nisur prokurorët dhe organet tjera, ka deklaruar Avramovski. Drejtori i policisë financiare Arafat Muaremi pranon se në Maqedoninë e Veriut vetëm pasuria e fituar në mënyrë të ligjshme raportohet dhe është e vështirë të hetohet pasuria e fituar në mënyrë të paligjshme që është regjistruar në emrin e të afërmeve, miqeve dhe bashkëpunëtorëve. Ai problemi është në mungesën e një ligje për origjinën e pronës.
Pengesa kryesore në këtë rast është që mos pasur një ligj i cili do të definojë se priardha e pasurisë nga çdo qytetari, jo vetëm funksioner qeveritar, ku do të ketë si obligim të argumentojë me fakte bindshëm ta bind çdo organ i cili është kompetent për hetime financiare, ta bind se priardha e atyre, domethënë pasurie, është në forma legale,
ka deklaruar Muharremi. Nga qeveria nuk komentojnë dështimin apo mos realizimin e premtimit të para 6 viteve për konfiskimin e pasurisë ilegale, por kanë dalë me një strategji të re që sipas zëvendës së kryeministrit Lukçë Nikolovski kësaj radhe do të jep rezultate. Nikolovski, i cili është përgjegjës për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, thotë se nëse deputetët nuk pengojnë, atëherë deri në fund të vitit do të miratohen 250 ligje që do të udhëzojë 1304 institucione të digitalizohen plotësisht, të cilat do të përmbushin kushtin kryesor për kryerjen e hetimeve financiare dhe konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme.
Kako do nivëruhet so politikita i so odlučnosta, so rešitelnosta na se ona što go pravim?
Si të na besojnë me politikat dhe vendosmorin ton, me vendosmorin ton për atë që po bëjmë. Ne kemi dëshmuar dhe do të dëshmojmë se nuk do të ketë të paprekshëm. Qëllimi kryesor i gjithë kësaj që po bëjmë është që qytetarët të shohin rezultate se si kriminaleve do t'i konfiskohet pasuria. Kjo edhe tani bëhet, por gjithashtu kemi konstatuar edhe lëshimin e punën e institucioneve dhe tani me punë më të madhe dhe mendimin e institucioneve ndërkombëtare, besojmë se rezultatet nuk do të mungojnë, ka deklaruar Nikolovski. Me strategjinë miratuar, qeveria do të forcojë bashkëpunimin mes të gjitha institucioneve kompetente që marrin pjesë në hetimet financiare dhe konfiskimin e pasurisë që rezulton nga krimet, duke forcuar kështu lidhjen e tyre digjitale dhe shkëmbimin me kodet e dhënave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Japoni ka nisur sot lojrat olimpike verore 2020 të shtyran nga viti i kaluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Ceremonia hapjes ka qenë modeste, ndërsa atletët do të karojnë pothuajse pa spektator. Qyteti Nikoqir Tokyo është duke u përballur me rritjet e numrit të rasteve me koronavirus, por presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach ka premtuar se do të bëhen përpjekje maksimale për të parandaluar rrezikët ndaj popullit të Japonisë. Holsit në kronikën e vazhdim. Ceremonia hapjes lojrave olimpike në Tokyo nisi në një stadium gati të zbrazët olimpik pasi qyteti vazhdon të luftojë me rritje të numrit të rasteve me koronavirus. Ceremonia nisi në orën 20 sipas kohës lokale me më pak se 1000 njerëz në stadiumin që ka kapacitet për mbi 68.000 vetë. Sipas organizatorëve, vetëm rreth 15 udhëheqës global janë të pranishëm në ceremoni, në mesin e tyre dhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Organizatorët kanë vendosur 2 javë më parë që të ndalojnë gati plotësisht pjesëmarrjen e spektatorëve në ngjarjet olimpike, pasi në Tokyo është shpallur gjendje e re jashtëzakonshme në përgjigje të rasteve në rritje të koronavirusit. Të njëjtën Tokyo ka raportuar 1979 raste të reja me koronavirus, që është shifra më e lartë ditore qysh në janar. Rreth 90 njerëz të akredituar për olimpiadë, përfshirë disa atlet, kanë rezultuar pozitiv po ashtu. Atletet janë nën kufizime të rrepta gjithashtu. Ata duhet të mbajnë maskë në fytyrë gjatë gjithë kohës, përveç kur hanë, pinë, stërvitën, garojnë ose flenë, dhe të minimizojnë ndërveprimin fizik me të tjerët si dhe të testohen çdo ditë për koronavirus. Lojrat olimpike verore 2020, të cilat janë shtyrë nga viti i kaluar për shkak të pandemisë, janë përcjell nga një seri e shkarkimeve të zyrtarëve olimpik. Shkarkimi i fundit ka qenë ai i drejtorit të ceremonisë së hapjes, Kentaro Kobayashi, i cili sipas disa pamjeve nga vitet 1990 që kanë dalë në publik së voni, ka bërë shaka me Holokaustin. shefja olimpiadës Seiko Hoshimoto, ka njoftuar të njëjtën për shkarkimin e tij, duke thënë se videoja ku është shfaqur Kobayashi përqesh fakte të dhimbshme të historisë. Kobayashi, ish aktor komik, ka thënë përmes një deklarate se e kupton që zgjedhja e tij e fjalëve në atë kohë ishte e gabuar dhe ka shprehur pendesë për veprimin. Një pjesë muzikore 4 minutëshe që ka kompozuar ai është hequr nga ceremonia, por vendimi për ta shkarkuar Kobayashin nuk ka ndikuar ndryshe në ceremoni, kanë thënë organizatorët. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach është përpjekur të zbusë shqetësimet se lojrat olimpike mund të rrisin numrin e rasteve me koronavirus. Në një takim me perandorin japonez Kaiser Naruhito, Bach ka premtuar se do të bën përpjekje maksimale për të parandaluar rreziqet ndaj popullit japonez.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan sot 19 raste të reja me koronavirus, ato rezultuan pas testimit të 2267 mostrave bërë të ditur Ministria e Shëndetësisë e Kosovës, duke u thirrur në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në 24 orëshin para prak, 7 pacientë u shëruan nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 126. Në Maltezi, nisur nga sot deri më 2 gusht, do të ndalohet puna klubeve të natës dhe diskotekave, si në ambientet të hapur, ashtu edhe të mbyllura, bëri të ditur Instituti i Shëndetit Publik në këtë vend. Vendimi u mor pas, si që tha, rritjes e numrit të rasteve me koronavirus, me të ndalohen edhe ahengjet dhe festivalet e muzikës, si dhe çdo tubim masiv në ambientet të mbyllura. Nga 2 gushti, qëndrimi në ambientet të brendshme të hotelierisë do të lejohet vetëm për qytetarët që kanë test negativ për koronavirusin, konfirmim se janë vaksinuar me së paku dozën e parë të vaksinës ose dëshmi se janë shëruar nga koronavirusi, tha drejtori Institutit të Shëndetit Publik në Maltezi, Igor Gallic. Sipas të dhënave të fundit, në Maltezi janë mbi 480 raste aktive me koronavirus. Italia nga 6 gushti do të kërkojë certifikatën e vaksinimit kundër koronavirusit për të kryer një sër aktivitetesh. Të gjithë personat e moshës 12 vjeç e lartë që kanë marrë së paku një dozë të vaksinës do të mund të hynë në disa vende, përfshirë ambientet e brendshme të restoranteve, kinemat dhe palestrat. Megjithatë, pas mosmarrëveshjeve brenda koalicionit qeveritar, certifikata nuk do tjetë nevojshme për transport. Rastet me koronavirus janë sërish në rritje në Itali. Ato janë dyfishuar gjatë javës së kaluar, ndërsa mbi 5.000 janë raportuar vetëm të enjtën. Rreth gjysma e italianëve janë tani për tani plotësisht të vaksinuar. Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit hodhi poshtë pretendimet e talibanëve se ata kontrollojnë 90% të kufive të këtij vendi. Sipas zëdhënësit të ministrisë Fawad Aman, kjo është gënjeshtër absolute dhe propagandë e pabazë. Talibanët kanë intensifikuar luftimet kundër forcave qeveritare, prej se forcat ndërkombëtare kanë nisur tërheqjen zyrtare nga Afganistani në fillim të majit. Në javët të fundit ata kanë marrë për pjesë të mëdha të Afganistanit nën kontrollin e tyre, përfshirë disa pika kyçe kufitare. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid i bëri pretendimet për kontrollin e 90% të kufive për agjencinë ruse të lajmeve RIA Novosti. Deklarata nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur. Drejtori i CIA-s William Burns tha se ka rritur përpjekjet e agjencisë së tij për të përcaktuar shkakun në një gjendje misterioze shëndetësore që prek diplomatët amerikan. Sëmundja shkakton larmi simptomash, përfshirë marramendje, të përziera, migrenë dhe humbje të kujtesës. Sëmundja është quajtur sindroma e Havanës, sepse është shfaqur për herë të parë në ambasadën amerikane në Havanë në vitin 2016, duke prekur 10 diplomat. Në vitet më pas, 10 raste të reja janë raportuar në objekte diplomatike të SBA-s në Kinë, Rusi, Evropë dhe Azi Qendrore. Në një intervistë për Radion Publike Kombëtare në SBA, Burns tha se ekziston një mundësi shumë e madhe që simptomat të shkaktohet qëllimisht. Ai tha se ka caktuar një oficer të lartë për të udhëhequr një task force që do të hetojë sindromën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.